Við heyrðum hér fyrsta hluta forleiksins að síðustu óperu Richards Wagner, Parsifal, sem hann samdi sérstaklega fyrir hátíðarleikur sitt í Bayreuth. Það var Herbert von Karajan sem stjórnaði Fílarmóníu hljómsveitinni í Berlín. Upptakan er frá árinu 1981. Og það er þessi hljóðvers upptaka sem við stýðumst aðalega við í kynningu á verkinu. Wagner kallaði Parsifal Bühnenweih Festspiel, sem mætti segja að væri hátíðaverk til helgunar leiksviði. Þó að Hringur Niblungsins hafi verið frumsýndur í hátíðaleikhúsi Wagners á undan Parsifal, var Hringurinn ekki samin fyrir leikhúsið. Heldur öfugt, leikhúsið var byggt utanum hringin, sem var til á undan leikhúsinu. Parsifal er þannig eina óperan sem samin hefur verið fyrir sérstakt leikhús og ósk Wagners var sú að verkið yrði ekki sýnt annar staðar en í hátíðaleikhúsi hans meðan höfundarrétturinn á því endist, en það var í 30 ár. Þetta tókst næstum því nema hvað bandaríkjamenn svindluðu svolítið því þeir voru ekki aðilar að evróskum höfundarréttalögum. Árið 1845 las Wagner hinn langa 13. aldar ljóðabálk Wolfram von Essenbachs sem heitir Parsifal. 32 árum síðar lauk Wagner við librettóið að Parsifal og árið 1882 hafði hann lokið við að semja tónlistina fyrir verkið ári áður en hann dó. Parsifal er trúarleg helgiópera þar sem Wagner blandar saman þáttum úr ýmsum trúarbrögðum svo sem kristni, hinduísma og búddisma. Sagan er þroskasaga Parsifals sem er hinn saklausi innfyldningur í upphafi verksins en þroskast upp í það að verða andlegur kraftaverkamaður. Hann kynnist trúarlegri bræðrareglu þar sem leiðtógin, Amfortas, hefur fallið fyrir freistingum holdsins og er þess vegna orðin ónýtur sem leiðtógi og þjáist mikið þess vegna. Hið heilaga spjót sem Kristur var stungin með í síðuna á krossinum hefur sært Amfortas miklu sári og engin lækning virðist vera til sem línað getur þjáningar hans. Auk þess er spjótið í höndum óvinna trúarbræðrana. En kaleikurinn heilagi, eða gralin sem Kristur og lærisveinar hans drukku úr við síðustu kvöldmáltíðina og sem Ívar safnað blóði Krists á krossinum, er enn í vörslu gral bræðrana. Handritið að Parsifal er eitt af stystu ljóðum Wagners en músikdramað í heildsinni er hins vegar eitt af hans lengstu sem þýðir að talsvert eru millispil sem hljónsetin sér og einni eru margar nóturnar sem sungnar eru nokkuð langar. Verkið er í þremur þáttum og er það sérstaklega fyrsti þátturinn sem getur reynst mislangur í flutningi verksins eftir í hver stjórnar hljónsetinni. Richard Strauss var til dæmis ekki nema 1,5 tíma með fyrsta þátt en Toscanini var 45 mínútum lengur að komast í gegnum þáttin. Vera má að Toscanini hafi náð meiri helgisvip á verkið með því að gefa því betri tíma. Parsifal er líklega það verk Wagners sem er hvað erfiðast fyrir byrjendur í Wagnerfræðum að setja sig inn í. Mér vitanlega er ekki til neinn tónlistaleg stefjagreining með hljóðdæmum úr verkinu í anda þeirra sem Derek Cook gerði á Hring Niblungsins og setti inn á hljómplötur hjá Dekka hljómplötufyrirtækinu. Stefjagreiningin á Parsifal er að sumu leiti erfiðari enn í hringnum vegna þess að stefin eru sum hver styttri, stundum aðeins tvær nótur og svo eru þau ekki eins afgerandi eins og í hringnum, geta verið bæði tvíræð og margræð. Á sama hátt og í hringnum kemur kjarnin í tónavefnum fyrir í upphafi verksins. Er það svo með fyrstu 45 sekundurnar á forleik verksins, sem eru 6 taktar, að úr þeim vinnur Wagner 9 stef, þar sem sum hver innihalda önnur stef í heildsinni. Fyrsta stefið sem er rúmlega 2 taktar inniheldur 3 heil stef og skarast við 2 í viðbót. Við skulum athuga þessa byrjun verksins aftur og aðeins nánar.
Thank you.
Fyrri hlutin af þessu upphafi verksins, fyrstu 16 sekundurnar, stendur fyrir Gralbræðralagið. Við skulum heyra það aftur. Næstu fjórar nótur lýsa þjáningu Amfortasar sem við heyrum núna. Stefið fyrir hið heilaga spjót eru fjórar rísandi nótur sem koma fljótlega eftir. Heyrum þær hér. Eftir rúma mínútu er síðan upphafstefið endurtekið í fyllri útsetningu þar sem fiðlur bætast við og laglínan er leikin á trompet og óbó sem er óvenjuleg samsetning, málmblástursljóðfæri með treblástursljóðfæri. Heyrum nú byrjun verksins í heild sinni aftur. Eftir þennan inngang að verkinu heldur hljómsveitarforleikurinn áfram með nokkrum þögnum á milli lagshluta, en í heild er forleikurinn rúmar 14 mínútur. Hluti forleiksins er hið svokallaða Amen sem kennt er við Dresden, en það samti forveri Wagner sem kapelmeister í Dresden í lok 18. aldar. Sá hét Jóhann Gottlieb Naumann. Dresden Amenið stendur fyrir hinn heilaga Gral sjálfan. Við heyrum það hér. Sálmalag eða kórall sem meðal annars Bach notaði heyrist strax á eftir gralstefinu. Það er endurtekið í forleiknum í mismunandi tónhæð eða í svokölluðum sekvensum sem eru hér rísandi og með stuttum þögnum á milli. Kórallinn stendur fyrir trúfestina og heyrum við það núna tvítekið. Þetta látum við næja sem kynningu á forleiknum að Parsifal. Verkið er, eins og flest músikdrama Wagners, í þremur þáttum. Ef menn horfa á verkið í Bayreuth, til dæmis næsta sumar, hefst sýningin klukkan 4 og henni líkur klukkan 25 mínútur yfir 10. Þar eru innifalin 2 klukkutíma hlé, allt eftir fyrirskipunum Wagners. Fyrsta og þriðja þætti svipar saman nema hvað Parsifal er óþroska drengur í fyrsta þætti en þroskaður andlegur bjargvættur í þeim þriðja. Í öðrum þætti sést hvernig hann öðlast sjálfstjórn og visku með því að hafna holdlegum freistingum. Ekki er vita nákvæmlega hversu langur tími líður á milli annars og þriðja þáttar en það gæti verið svona eins og hálf mannsævi. Áður en Parsifal er kynntur til sögunar í fyrsta þætti kynnust við gralriturunum og andlegum leiðtoga þeirra sem heitir Gurnemanns. Hann er eins konar sögumaður í verkinu og lýsir meðal annars forsögunni að verkinu. Áður en hinn sjúki Amfortas tók við stjórninni í hinnu andlega bræðralagi gralsins var það faðir hans, Titurel, sem stopnaði þennan karlaklúb og byggði kastalan sem hýsir bræðralagið, en Titurel er núna komin nálagt grafarbakkanum. Þarna heyrðu við í Kundri, einhverri meistaralegustu persónasköpun Wagners. Það var Dunja Vesjovík sem söng fyrir hana undir stjórn Karajans. Kundri er ekki hluti af gralbræðralaginu sem er karlabandalag og hún er af búddískum rótum og í ætt við gyðingin gangandi sem getur ekki dáið er líklega haldin einhvers konar geðrofi eða geðklofa því að í gegnum aldirnar hefur hún endur holdgast í hinum ýmsu persónum. Kundri kemur við upp af verksins með smyrsl frá Arabíu fyrir Amfortas, hafði bara flogið ánga sjálf og það sem við heyrðum hann að segja áðan var að það væri nú óþarfa að þakka henni mikið fyrir þessa greiðvikni því þetta myndi sjálfsagt ekki hjálpa neitt og hún ráðlaði Amfortas bara að skella sér í bað eða eins og segir á þýsku fort, fort, ins bad. Wagner var mikið óperuleikskáld og kunni flestar brellur sviðslistana. Það er ekki síst þess vegna sem verk hans lifa enn svo góðu lífi. Leikstjórar geta endalaust fundið nýjar leiðir í útfærslum á verkum hans. Næsta tóndæmi sýnir okkur hvernig Wagner notaði andstæður í leiklistinni, fyrst rólegheit og mildi, en svo allt í einu mikið læti og dramatík. Það sem var að gerast þarna var að verið var að syngja með mikilli mildi samúðina, en það orð er lykilorð í verkinu. Sungið upp á þýsku, dur mittlæt, vissend er ræne tór, eða hinn fávísi, öðlast visku, í gegnum samúðina, eða mittlæt. Mittlæt á þýsku þýðir eiginlega að þjást með öðrum. Og þegar verið er að syngja þessar fallegu ljóðlínur á sér allt í einu stað mikil dramatík því svanur hafði verið skotið niður með ör og komið er með bógliðan inn á svið og það reynist vera ungur drengur sem engin veit hver er og varla hann sjálfur heldur. Þeir sem þekkja verkið vita að þetta er Parsifal sem er raunar ekki nefndur á nafn fyrir en í næsta þætti. Þeir búið er að skamma hann sundur og saman og benda honum á að hann eigi að elska náttúruna og dýrin en ekki að drepa. Brýtur hann bogann sinn.
Thank you.
Hér erum við komin inn í helgidómin hjá Grálritturunum sem Parsifal hinn ungi fær að upplifa. Þar breytist rýmið í tíma og tíminn í rými samkvæmt austurlenskri dulspeki og nútímalegri skamta eðlisfræði. Það var James Levine sem stjórnaði hátíðarhljómsveitinni í Bayreuth í Festspielhaus Wagners árið 1985. Í uppfærslu normannsins Stefan Herheim sem sýnd er þessi árin á sumrin í hátíðarleikhúsi Wagners í Bayreuth en hefur ekki verið gefin út á hljómdiskum enn, er þroskasaga Parsifals ýkt á enn meiri hátt en Wagner gerði. Fyrstu tveir þættir verksins gerast þá í huga Parsifals sem ungs drengs og hann ímyndar sér allar persónurnar sem koma fyrir í verkinu. Hann leikur sér að litlu brúðuleikhúsi fremst á sviðinu og kundri blandast saman við móður hans og allskyns furðu fyrirbæri fara á kreik. Til að minna okkur á að við séum ekki að horfa á ytri raunsæðislýsingu á söguþræði eru flestar persónurnar með stóra dökka englavængi og farið er í gegnum samviskusögu Þýskalands, stríðsátök, hersjúkrahús, hórustand og meðal annars þeir komið inn á nasista tímabilið og svo framvegis. Þetta þýðir að mikið er að gerast á sviðinu með miklum hraða og flóknum útfærslum og þykir sumum nóg um. Mér fannst þetta hins vegar hefnast afar vel. En það sem mér þótti þó vænstum í þessari uppfærslu var að Amfortas og kvala pínslir hans druknuðu nánast í öllum þessum hasar. En aumingja gangur Amfortas er stundum íktur svo í sumum útfærslum verksins að mann verkjar oft mikið í listatögina. Þriðji þátturinn í verki Stefan Herheim er hins vegar frekar hefðbundin og myndaði þannig gott mótvægi við lætin í fyrri þáttunum tveimur. Thank you. Hér fengum við að kynnast heilaleikanum sem fylgir því að afhjúpa gralinn sem Amfortas á að sjá en hann vill helst ekki standa í því vegna þess að hann fer þá að verkja svo mikið í sári sitt. Þannig hefst annar þátturinn í Parsifal. Þá erum við komin í töfrahöll og töfraheim Klingsors sem stal spjótinu heilaga frá gralritturunum. Hann dreymdi það á sínum tíma að komast í félagskap reglubræðrana en fjall í holdlega freistni og hélt að hann gæti yfirunnið hana með því að afkynja sig. En það dugði honum ekki til inngöngu í bræðralagið. Svo nú beitir hann bara göldrum og ofbeldi og ætla sér að ná í gralinn sér til ánægju. Hann beitir Kundri fyrir sig sem freistara og nú á hún að leggja snöru sínar fyrir Parsifal. En fyrst þarf hún náttúrulega að vakna. Það er ekki bara Kundri sem Klingsor hefur á að skipa í freistingabúri sínu, heldur heill herskari af blómarósum sem kvarta og kveina yfir því að Parsifal hafi verið allt of skeinuhættur í bardaga við kærastana þeirra. Blómarósa freistararnir sættast við Parsifal þegar hann segir að hann skuli bara leika við þar í stað kærastanna þeirra og upphefst nú eitt allsherjar freistingaball sem við skulum heimsækja til ársins 1962 í Bayreuth en þá söng Jess Thomas fyrir Parsifal og hans Knappertsbús, sá frægi hljómsveitastjóri, 70 að aldri, var við stjórnvelin hjá hátíðar hljómsveitinni. Knappertsbús hafði lært hjá þeim sem stjórnaði frumflutningi Parsifals fyrir Wagner, þannig að víst var að hlutirnir hljómuðu nokkurn veginn eins í þessari útfærslu og Wagner hafði hugsað sér það. Og ekki spilti fyrir að sonarsonur Wagners, Víland Wagner, sá mikli leikstjóri, sá að leikstýra verkinu og gekk þessi uppfærsla áratugum saman í Bayreuth og er líklega svo besta sem sett hefur verið á svið. Þegar ástarforleik með blómarósum líkur tekur kúndri við í holdgerfi kvennmyndar eilíðarinnar en tekst í þetta skiptið ekki sem skildi við að holdfreista Parsifal. Þegar leikurinn stendur sem hæst og kúndri tekst að smella heitum kossi á Parsifal hrópar hann allt í einu upp nafn Amfortas. Hann minnist þess hvað hann sá Amfortas kveljast þegar gralin var afhjúpaður og þessi samkennd hans gerir það verkum og honum stendur á sama hinnar holdlegu freistingartilraunir Kundrís sem felast meðal annars í tilboði upp á einnar stundar gaman. Kundri verður að sjálfsögðu sár og svegt yfir sjarmaleysi sínu og reiðist Parsifal. Við skulum heyra mikla óperudífu túlka hluta af reiðilestri Kundri á ítölsku. Oh, Maria Callas söng fyrir Kundry árið 1950. Þegar Klingsor átta sig á því að ekki næsta veiða Parsifal í holdsins freistinganett, ákveður hann að beita valdi og kastar hinu heilaga spjóti að Parsifal. En spjótið stöðvast fyrir kraftaverk fyrir ofan höfuðið á Parsifal, sem tekur spjótið og myndar krossmark með því. Við það hrynur veldi Klingsors, kastel hans hverfur í jörðu og hinn skrautlegi blómagarður hans breytist í eyðimörk. En Parsifal hverfur á braut með hið heilaga spjót. Hér erum við stödd í greftrunar athöfn í þriðja þætti verksins þar sem Títorel er borin til grafar. Amfortas kennir sér dauða föður síns þar sem hann var ekki nógu duglegur við að sína og afhjúpa kaleikin heilaga auk þess sem spjótið helga fjarri helgidómnum og nú vill Amfortas bara deyja. En þá kemur Parsifal í fylgd með Gúrnumans og Kundry en þau eru þá búin að smyrja Parsifal sem heilagan mann. Parsifal átta sig á hvað þurfi til svo að Amfortas læknist bara að snerta sárans með spjótinu heilaga sem myndaði sárið í upphafi. Og þetta gengur eftir. Parsifal syngur svo sigursöng sem við skulum fá gamla óperukempu til að syngja. Það var hinn mikli hetjutenor Lauritz Melchior sem söng fyrir Parsifal árið 1938. en Melkíor fættist árið 1890. Og þá er það bara lokalagið sem endar á orðunum frelsun frelsarans. Menn hafa veltið svolítið fyrir sér hvað þessi orð þýði, hver var sá sem frelsaðist. Og menn eru ekki sammála það, en þeir eru víst allnokkrir, aðalega þó frelsarinn sjálfur, Jesú Kristur, sem hefur nú fengið gott gengi í gang aftur, þar sem ekki spilli fyrir að spjótið heilaga er komið við hlið Kaleiksins góða sem tók við blóði hans á Golgata. Amfortas frelsaðist líka, ásamt Kundri og einni Parsifal. Allt er gott þá endirinn er góður. Ég þakka öllum þeim sem hafa lagt mér lið við þessa menningarreisu tónaheima Wagners. Þeir eru of margir til að ég telji þá alla upp hér, en vil þó geta eins sérstaklega sem er Wagneristinn þýðandinn og ljóðskáldið Hallberg Hallmundsson. Tæknimaður þáttarins var Einar Sigursson. Ég þakka fyrir mig og verið í sæl.